Rojî sêşema li Pîrmam bamadebûnî Mes'ûd Barzanî, Serokê Herêmî Kurdistan, Kerim Şingalî, Wezîrî Navxwe Hikûmetê Herêmû, Alîsa Silotkîn, yarîdederî Wezîrî Bergirî Amerîka bû karûbarî asayîşî newdewletî. Protokolekî serbaziyan wajo kir. Bi pey protokoleke, Amerîka hawkarî serbazî û darayî pêşkêş bi hêzekanî pêşmerge dekat û her wiha ta tawabûnî şerrê Daş kar bew protokoleyê nêwaniyan dekat. Dwayî îmzakirdinî protokolekeş, Umêd Salah, Wetebêjî Serokatî Herêmî Kurdistan, bem şêweya basî ew protokola dekat û dalê.
ام لکتشنی که مروک نزاکره و همی کاری ها بشید سو ساله و بطول کنه نیوان هیچ بشتاگی کردستان و هر وحا لحی ها پیمانی هرد انجام و هلا سالی را بطول منگی دوانزا کمونه که زور زور بیم که بوده نیوان وزیری بیتاعی امریکی هر وحا جنه بسیار داره لو کمونه تفیز جره بکره که چون مذاکره که دفعه هم آمده بکره و دابی نیوان که استراتیجی ها بشده لم مذكرة تكتب سوكرا وكتشون في كوكات لقل همو لانكان و همو غيزانيكا في كوكات بكين و بطيرا جيش ترشب كا شبك يكلا كنوا دبير و بو اوي همو غيزاكات في كوكات بكرينوا و لداو برتيني داش
سرطاي دروزبوني شر و آلوزي و هيرشي چكداراني داعش بو سر هريمي كردستان امریکا بناردنی روشکاری سربازی بو مشقو راهنان به پیش مرگ و چک و تقمنی هاوکاری هرمی کردستان دکات و هر وحا هاو پیمانیتی که نیو دولتیشی درست کرد که خوی رابرایتی دکات بو لناوبردن و بردومان کردنی بنکو باراگاکانی چک دارانی داعش. لحوله رو احمد زیباری، دنگی امریکا.